Islom Karimov tomonidan 10-avgust kuni imzolangan qonun O'zbekiston Respublikasini ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida deb nomlanadi. Shunga muvofiq O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunga ham o'zgartirishlar kiritilgan. Fuqarolik to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, xorijiy davlat manfaatlarini ko'zlab faoliyat yuritgan, tinchlikka va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar orqali davlat manfaatiga jiddiy zarar yetkazgan shaxslar O'zbekiston fuqaroligidan chiqariladi. Qonunga o'zgartirishlar kiritishdan asosiy maqsad terrorchi guruhlar safiga qo'shilgan o'zbekistonliklarni fuqarolikdan mahrum qilish ekanligi aytilmoqda. Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek faoli Hazratqul Xudoyberdiga ko'ra, bu chora radikal tashkilotlarga qo'shilayotgan o'zbeklarni to'xtatib qolmaydi, ammo avtoritar rejimni mustahkamlaydi.
Diktatura hukmron bo'lgan har qanday davlatda fuqarolarning erkinliklarini cheklash yoki bir siyosiy faoliyatmi, diniy faoliyatmi, mustaqil shaxs sifatida faoliyat ko'rsatishga xalaqit berishga harakat qilinadi. Bu fuqarolikni chiqarish masalasi ham xuddi shu hamma narsa yana o'sha masalaga borib taqaladi. Insonni qanchalik ko'p erkinligini bug'ursangiz, diniy erkinligimi yoki fuqarolik erkinligimi, u o'ziga yo'l oqtaradi. U mumkin emas, bu mumkin emas deganingizdan keyin u yo'lni izlaydi. O'sha devorni yorib bo'lsa ham chiqib ketadi-da, eng ko'p bug'ilgan erkinlik hozir diniy erkinlik bo'ldi. Diktator rejimini malaylari va rahbarlari vahimaga tushganki, mana deydi, islomiy davlatni yo'lboshchilari ohangraboday tortyapti, o'zini davrasiga olyapti va keyin ularni qaytib kelish imkoni bug'iladi agar fuqarolik yo'q bo'lmasa. Qo'lida qurol olib yurgan yigitlar bizga o'xshagan erkin so'z bilan demokratik fikrlarni targ'ibot qiluvchi muxolifatdan bir 10 karra, 20 karra vahimaliroq ular uchun. O'shaning uchun ularga hozir e'tibor qaratilyapti-da.
Degan fikrda Hazratqul Xudoyberdi. O'zbekistonlik siyosiy muhojirlardan yana biri, yozuvchi Safarbek Chongga ko'ra, hukumat yangi qonun bilan xalqaro miqyosdagi ehtimoliy da'volarning oldini olmoqchi.
Chunki agar bu qonun va bu nimalar tezda chora ko'rilmasa, O'zbekiston fuqarolarining Suriya va Iroq territoriyasida olib borayotgan urushlari natijasida agar pasportlari bilan qo'lga tushsa, fuqarolik isbot qilsa, u kelajakda o'sha davlat, o'sha Suriya, Iroq davlati O'zbekistonga qarshi da'vo ochishi mumkin va kontributsiya degan, ya'ni u bütün tazminot so'rashi mumkin. Haqqi bor. O'zbekiston davlati o'z fuqarolarining bütün nimasi bo'yicha buni to'lashga va bu jinoyatlarga ular sodir qiladigan sherik bo'lib qolish ehtimoli bor. Xalqaro norma shuni talab qilishini oldini olish uchun bu boyagi O'zbekistonga nisbatan tayyorlanishi mumkin bo'lgan har qanaqa intilobiy harakatlarga, islomiy harakatlarni oldini olish uchun chora sifatida ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Ammo bu uni oldini ololmaydi. Ya'ni bunga qo'shilmoqchi bo'lgan odamlar fuqaroligi bormi yo'qmi unga qaramasdan unga qo'shiladi bu.
Dedi Safar Bekjon. Islomiy davlat yoki boshqa ekstremist guruhlar tarkibiga qo'shilganlar ko'p hollarda fuqarolik pasportini tan olishmaydi. Bunday pasportlarni namoyishkorona yo'qotayotgan radikallar ko'p. O'zbekiston fuqaroligi to'g'risidagi qonun nafaqat radikallarni, balki diniy va dunyoviy muxolifat vakillarini, majburiy muhojirlikda yurgan minglab o'zbekistonliklarni ham fuqarolikdan mahrum qilishi mumkin. Qonunda bu chet el davlatini kuch ishlatar tizimlari yoki boshqaruv organlariga ishga kirganlik, uzrli sabablarsiz 5 yil mobaynida konsullik ro'yxatida turmaslik kabi shartlar bilan izohlanadi. Hazrati Xudoyberdiga ko'ra, fuqarolik to'g'risidagi qonunning bu tariqa rejim manfaatlariga moslashtirilishi dunyo kezishga mahkum minglab muhojirlarning sabr kosasini to'ldirishi mumkin.
Hozirgi zamon 60-yildagi sovet zamoni emas. Bu insonlarni qanchalik biz huquqani bu yerda bo'lib tashaganimiz bilan ular erkin yuraveradi o'zga dunyolarda. Fuqaroligini bekor qilganimiz bilan qo'li mutrolmaydi. Hayot majbur qilgandan keyin ketadi, ishlashga chiqib ketadi, o'ziga yaxshi sharoit izlaydi. Kim ularga bunaqa ruxsat berganki, qo'llariga insonlarning hayotini boshqarish degan, ular davlat siyosatini, iqtisodni, hayot inson hayotlarini yaxshilash tomoniga xizmat qilish kerak aslida. Nafaqat dindorlarni, nafaqat demokratik muxolifat vakillarini, umuman O'zbekistondan pasporti bilan chiqib ketib, chet elda ishlab yurib, o'sha ro'yxatdan o'tib turmasa, bo'ldi, fuqaroligini bekor qilinadi. Bu nima degan gap o'zi? Sen kimga xo'jayinsan? Kim senga bunaqa huquq berib qo'yibdi degan gapiradigan na bir deputat bor O'zbekistonda, na bir jurnalist bor. Vaziyat o'zgaryapti. Facebookdagi hozir chet elda yurgan barcha ishlab yurgan o'sha 5 millionga yaqin oddiy ishchilar ham o'nga O'zbekistonning vazirlaridan ko'ra kuchliroq, bilasizmi? Chunki ular qamoqda o'tiribdi hammasi o'sha eng oliy tepada o'tirgan bosh vazir Mirziyoyevdan boshlab o'sha parlament raisi ham boshqa vazirlar ham. O'shaning uchun vaziyat bilasizmi, o'ta keskinlik darajasiga ko'tarilyapti. Bir kun kelib portlab ketadi bu narsa. Chunki insonlarning ongi rivojlanib ketyapti, ular to'xtatolmaydi axborot texnologiyasini.
Degan fikrda Hazrat Qul Xudoyberdi. Safarbekjonga ko'ra, agar hukumat milliondan oshiq fuqarolardan voz kechish qarorida bo'lsa, buni amalda sinab ko'rishi mumkin.
Bularni ham amalda tatbiq qilmoqchi bo'lsa, bu sanab o'tilgan narsalarni O'zbekiston kamida 5-6 million aholisini o'z vatandoshligidan, ya'ni fuqaroligidan chiqarishga majbur. Buni shunday qilishga maqsad qilayotgan bo'lib chiqadi. Chunki O'zbekistondan tashqarida yashayotgan odamlar soni kamida 5-6 million hisoblanyapti. Bularning ko'pchiligi hech qanaqa bu ro'yxatda turayotgani yo'q, konsullik nimasida turayotgani yo'q. Bu bunaqa narsadan xabardor ham emas bu odamlar. Nima qilish kerak endi? Bu odamlarni avtomatik shaklda fuqarolikdan o'chiriladigan bo'lsa, O'zbekistonda fuqaro qolmaydi,
deydi u. Islom Karimov fuqarolikdan chiqarish vakolatiga egami? O'zbekiston fuqaroligiga qabul qilish, ixtiyoriy ravishda fuqarolikdan chiqish masalasi odatda mamlakat prezidentiga yozilgan arizaga ko'ra amalga oshiriladi. Ammo majburiy ravishda fuqarolikdan chiqarilish jarayoni faollarga ko'ra faqat prezident vakolatidagi masala emas. Bu konstitutsiyaviy huquqlarga kiradi.
Bu konstitutsiyaga bilan bog'liq bo'lgan huquq va huquq normalaridir. Bu O'zbekiston jinoyat kodeksidagi shartlari ham xuddi o'sha konstitutsiyaga borib taqaladi. Chunki agar bilsangiz, fuqarolikdan chiqarish uchun birovni mahkamalar qaror berishi kerak birinchi, keyin prezident tarafidan konstitutsion huquqlarga asosan fuqarolikdan chiqarilishi mumkin. Bu shunday bo'lib kelgan edi shubhasizki 24 yil ichida. Agar yana qo'shimcha qonunda sirtdan yoki bo'lmasam boshqa shaklda mahkama qarori chiqarib, u mahkamaning tavsiyasiga asosan prezident agar nimadan chiqarayotgan bo'lsa, huquqini olgan bo'lsa, fuqarolikdan chiqarish bu konstitutsiyaga zid bo'ladi. Uning uchun konstitutsion o'zgartirish kiritish kerak bo'ladi O'zbekiston konstitutsiyasiga. U yerda o'zi bo'lmagan odamni sirtdan mahkama qilib va mahkama qaroriga asosan prezident fuqarolikdan o'chira oladi degan narsa konstitutsiyaga kiritilish kerak,
deydi bu borada yozuvchi Safar Bekjon. O'zbekiston matbuotiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgarishlar matbuotda e'lon qilinganidan so'ng kuchga kirgan. Matbuotda fuqarolikdan mahrum etish masalasi qanday tartibda ko'rib chiqilishiga aniqlik kiritilmaydi. Ayrim sharhlarga ko'ra, O'zbekiston prezidentining bu boradagi tegishli farmonidan so'ng ko'zda tutilgan shaxslar fuqarolikdan mahrum qilingan deb hisoblanishi mumkin. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.